Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi o Ruti, Svetom pismu Staroga Zaveta, u 4. poglavlju od 3. stiha i razgovaramo o tome kako je voz sazvao ljude između starešina gradskih da razgovaraju o tome kako će ono svetiti Rut. Zapazi strategiju ovog čoveka voza, zadivljujuća je. Tada reče onom osvetniku: njivu koja je bila brata našega Elimeleha prodala je Noemina koja se vratila iz zemlje Moavske. Obrati pažnju na vozov pristup. Iako je prvenstveno zainteresovan za Rutu, on je u početku uopšte ne spominje. Da li ovaj stih znači da je i voz bio Elimelehov brat? Na jevrejskom ne znači. Naš brat Elimeleh je isto što i naš bliski rođak. Očigledno je da je postojala razlika u rodbinskim vezama ove dvojice ljudi sa Elimelehom, inače jedan osvetnik ne bi bio bliži od drugoga. Ovaj čovek je bliži osvetnik od voza. U svom pristupu voz kaže da je u sve to uključen i deo imanja. Već smo videli da je postojao zakon koji se odnosio na imanje takođe u vezi sa osvetnikom. Ovaj zakon je takođe bio na delu kada je nečija svojina padala u ruke drugoga pod različitim okolnostima. U slučaju Noemine, ona i njena porodica su otišle za vreme gladi. Kada se vratila, nije imala ništa. Nije mogla da povrati svoju imovinu. Morala je da čeka do oprosne godine, a pretpostavljam da je to bilo dugo. Ali šta će se desiti? Da li će istupiti osvetnik? Voz pažnju ovog drugog osvetnika privlači ne na Rutu, već na imanje koje je pripadalo Elimelehu. Želi da zna da li ovaj drugi osvetnik hoće da otkupi to imanje. Mislim da je ovo logičan korak. Imanje treba da se otkupi pre nego što se otkupi osoba. Sada voz kaže: zato rekoh da javim tebi i kažem ti, uzmi njivu pred ovima što sede ovde i pred starešinama naroda mojega. Ako ćeš otkupiti, otkupi. Ako li nećeš otkupiti, kaži mi da znam. Jer osim tebe nema drugoga koji bi otkupio, a posle tebe idem ja. A on reče: ja ću otkupiti. Drugim rečima, voz ovom čoveku daje prvenstvo kojemu i pripada. Postavlja se pitanje: da li ovaj čovek želi da bude osvetnik? Da li hoće da otkupi to imanje da bi se ono dalo Noemini pre nego što nastupi oprosna godina? Vrlo je zanimljivo to što ovaj drugi čovek odgovara potvrdno. On kaže: da, otkupit ću ga. Očigledno je da je reč o velikodušnom čoveku koji je spreman da učini deo rođačke dužnosti. Da je odbio da bude osvetnik, smatram da bi to izazvalo izvesnu dozu kritike, odnosno da bi mu nanelo u izvesnom stepenu sramotu. Kada se ovaj čovek složio da otkupi imanje, mislim da je vozu srce sišlo u pete. Ali nije odustao. Pripremio se za ovu mogućnost, pa je bio spreman da otkrije da je ovo slučaj koji u sebi sadrži nešto više od komada imanja. A voz reče: u koji dan uzmeš njivu iz ruke Noeminine, treba da uzmeš i Rutu Moavku, ženu umrloga, da podigneš ime umrlome u nasledstvu njegovu. Ovo kao da je voz rekao: pa, zaboravio sam da ti kažem da ima još nešto u vezi sa ovom njivom, a to je jedna mala prepreka koju treba prevazići. Vidiš, ima tu i jedna žena koja se zove Ruta. Ona je Moavkinja i ona je povezana sa tim imanjem, jer je bila udata za Elimelehovog sina. Pošto su i njen muž i Elimeleh umrli, onda ona nasleđuje tu zemlju. Zato, onog dana kada otkupiš ovo imanje, moraš da otkupiš i tu ženu, odnosno, morat ćeš da oženiš Rutu, jer je ona povezana sa imanjem. Mislim da je voz vrlo jasno postavio problem. Primetit ćeš da je ovom čoveku omogućio da sazna Rutinu nacionalnost. Ona je Moavkinja. Mojsijev zakon vrlo određeno kaže u 5. knjizi Mojsijevoj u 23. poglavlju, u 3. stihu: Ni Amonac, ni Moavac da ne ulazi u sabor gospodnji, ni deseto koleno njihovo da ne ulazi u sabor gospodnji do veka. To bi značilo sledeće. Ako ovaj čovek dovede Rutu u sabor gospodnji, ugrozit će sopstveno imanje. Vozu ne bi smetalo da to učini. Istini za volju bio bi oduševljen. On je voli i spreman je za svaku potrebnu žrtvu. Ali ovaj drugi čovek je čak i ne poznaje. Sve što zna jeste da je Moavkinja. Uprkos onome što je možda čuo, on svakako nije zainteresovan za to da je oženi, pa to jasno izražava. Tada reče onaj osvetnik: ne mogu otkupiti, da ne raspem svoga nasledstva. Otkupi ti što bi trebalo da ja otkupim, jer ja ne mogu otkupiti. Pretpostavljam da je ovaj drugi osvetnik već bio oženjen. Vrlo je moguće i da je imao odraslu decu vozovog doba i da su ta deca bila u braku. Njegova imovina je znači već bila raspodeljena njegovoj deci. Oženiti ovu ženu iz Moava značilo je da bi ugrozio sve što je imao. Oženivši Rutu i dovodeći je u sabor gospodnji, on bi rizikovao sve što je posjedovao. Iskreno rečeno, ovaj drugi osvetnik je verovatno bio u pravu što je ovo rekao, da ne želi da otkupi imanje i Rutu zato što bi bila ugrožena njegova imovina. Zato on kaže vozu: samo napred, preuzmi moje pravo otkupljenja ako to želiš. Potrudio sam se da iz ove male knjige izvučem neke velike duhovne istine koje se u njoj nalaze, a njih je mnogo. Osvetnik je jedna od najdivnijih slika Gospoda Isusa Hrista koji nas je otkupio. Drugim rečima, kao što smo rekli na početku, ova priča je prikaz našeg otkupljenja. Ona nam pokazuje kako naš osvetnik radi za nas. I u ovom drugom osvetniku imamo divnu sliku. Šta on predstavlja? Lično smatram da on predstavlja Mojsijev zakon. Da počnemo ovako, bezimen je. Zakon nije mogao da nas otkupi. Zakonu je bilo nemoguće da nas otkupi. To je u Novom Zavetu vrlo jasno pokazano. Jer delima zakona niko se neće opravdati pred njim. Posredstvom zakona dolazi samo poznanje greha, kaže 20. stih 3. poglavlja poslanice Rimljanima. Zakon nikada nije dat kao otkupitelj. Zakon je dat da otkrije pravo čovekovo stanje. Apostol Pavle to naziva službom koja donosi osudu, u 2. Korinćanima u 3. poglavlju i 9. stihu, i službom smrti, u 2. poslanici Korinćanima u 3. poglavlju u 7. stihu. Zakon nikada nije bio spasitelj. Zakon nas je u stvari pre osudio nego spasao. Dao je kao pokušaj kontrole stare prirode. Nikada nikoga nije bilo ko je spasen zato što je držao savete zakona. Prinošenje žrtava je ukazivalo na Hrista i samo tako su te žrtve bile prihvatljive pred Bogom. Iz tog razloga dan pomirenja je bio tako važan. Tada je bio pokriven greh neznanja svih koji su bili u Izraelu. Tog dana je pažnja bila privučena na činjenicu da im je bio potreban spasitelj da ih izbavi, čak i od zakona. Poput ovog drugog osvetnika, zakon ne može da spase. Drugi osvetnik je rekao da će to ugroziti njegovo nasleđe. A zakon je morao da spusti svoje standarde ako je hteo da nas spase, prijatelju. Čujem kako mnogo ljudi govori gluposti o držanju zakona. Kažu, živim na osnovu 10 zapovesti. Ili, živim na osnovu propovedi na gori. Je li stvarno tako? Ima i onih koji kažu, to je moja religija. Ako je to tvoja religija, onda bih te nešto pitao. Kako ti ide sa njom? Držiš li je? O, neko će reći, trudim se svim silama. Pre nekoliko godina jedan isteknuti poslovni čovjek u državi Tennessee u Americi mi je to rekao. Pa nigde u propovedi na gori, kao ni u 10 zapovesti, kao ni u Mojsijevom zakonu, u ostalom, ne možeš naći ništa što kaže da treba da se trudiš. Bog kaže, ovo učini. Ništa nije rekao o pokušavanju. Ne možeš doći do pola puta. Ovaj drugi osvetnik, koji simbolično predstavlja zakon, je rekao, ne mogu da otkupim. Zakon ne može da te otkupi. Moraš imati nekog drugog ko će te voleti, prijatelju, nekoga ko će platiti za tvoje grehe. Jedino tako ćeš biti spasen. Ne možeš ispuniti Božje standarde. Ti i ja nismo u mogućnosti da ih dostignemo. Danas nam je potreban otkupitelj koji nas voli, koji je bio spreman ne samo da sve rizikuje, nego i da da svoj život. Kada je došao na naše mesto, platio je užasnu kaznu. Umro je na krstu radi naših greha. Da bi napravili neki obavezujući ugovor, bilo je neophodno da se poštuje sljedeća neobična procedura. A beše od starine običaj u Izraelu o otkupljivanju i promenjivanju, da bi svaka stvar bila tvrda, da jedan izuje obuću svoju i da drugome, i to beše svedočba u Izraelu. Pošto smo se ponovo vraćali na petu knjigu Mojsijevu na 25. poglavlje, setit ćeš se da tamo stoji da žena treba da mu skine cipelu i pljune u lice. Pa drago mi je da mu voz nije pljunuo u lice, ali mu jeste izuo cipelu. Vidimo kako u celoj ovoj situaciji voz zauzima rutino mesto. On radi umesto nje. Umesto nje on izuva cipelu drugom čoveku, pa mu Ruta tada postaje žena. Skoro svima u ovoj maloj knjizi sam dao ime, pa imam jedno i za ovog drugog osvetnika. On je stari bosonogi. Izgubio je cipelu. Znaš, jedino nas evanđelje obuva. Obujte noge pripravnošću na evanđelje mira, kaže 15. stih 6. poglavlja poslanice Efescima. Stari zakon, prijatelju, je bosonoga. Uopšte ne može da te spase. Kada dakle onaj osvetnik reče vozu, uzmi ti, izu obuću svoju. A voz reče starešinama i svemu narodu, vi ste svedoci danas da sam otkupio iz ruke Noemine što je god bilo Elimelehovo i što je god bilo Heleonovo i Malonovo. I da sam uzeo za ženu Rutu Moavku, ženu Malonovu, da podignem ime umrlomu u nasledstvu njegovu, da ne bi poginulo ime umrlomu među braćom njegovom i u mestu njegovu. Vi ste svedoci danas. On prvo otkupljuje imovinu, zatim otkupljuje Rutu. On obavlja ono što radi osvetnik i ona mu postaje žena. Čini to jer je voli. Pošto voz ukazuje na Gospoda Isusa Hrista, našeg otkupitelja, vrlo je važno uvidjeti da je on radio nama u korist. Sada voz poziva ljude da posvedoče činjenicu da je on otkupio ne samo imanje, nego i Rutu, Malonovu udovicu. I sav narod koji beše na vratima gradskim i starešine rekoše: svedoci smo da da Gospod da žena koja dolazi u dom tvoj bude kao Rahilja i Lija, koje obe sazideše dom Izraeljev. Bogati su u Efrati i proslavi ime svoje u Vitlejemu. Stanovnici Vitlejema se raduju zbog ovoga, jer je ova devojka, iako je bila tuđinka, izgnanik, što nam je dvaput rečeno, sebi izgradila divno ime u Vitlejemu. Bilo je očigledno da je ona kao Moavkinja podnela ogromnu žrtvu da bi se pouzdala u Boga, njenog spasitelja. Svoje vreme nije trošila jureći unaokolo za muškarcima. Voz je to primetio. Sećaš se. Utisak koji neke današnje devojke ostavljaju jeste da počnu da izlaze čim mogu, a onda jure momke, sve dok jednog ne zgrabe i udaju se. A onda se čudimo zašto ti brakovi nisu dobri. Rizikujem da ću zvučati strašno staromodno, ali i dalje mislim da je muškarac taj koji treba da juri. Muškarac je uvek otkupitelj, a žena je primalac. Bog ih je tako stvorio. Zato on i kaže čoveku: muževi, volite svoje žene, u poslanici Efescima u 5. poglavlju 25. stihu. Nije to obrnuo i rekao ženama da vole muževe. Neko će pitati: zar se to ne pretpostavlja? Da, naravno, ali ona samo uzvraća. Ona treba da mu uzvrati. Ako on nju voli, ona će voleti njega. Ako je on tretira grubo i okrutno, ona će postati hladna i ravnodušna i ljubav će zamreti. U većini slučajeva, a godinama sam savjetovao doslovno stotine slučajeva sa bračnim problemima, muškarac je krivac. Vidiš, on je odgovoran jer je vođa. Kao što muškarac izabere ženu da mu bude nevesta i kao što je voz izabrao Rutu, tako je i Hristos došao na zemlju radi svoje neveste. On je pokazao svoju ljubav tako što je umro za nas. Mi uzvraćamo na njegovu ljubav. Primamo ga kao spasitelja, a potom ga upoznajemo. O prijatelju, to treba da bude ambicija svakoga hrišćanina, da upozna Hrista. Poštovani slušaoci, u našem sutrašnjem nastavku završit ćemo naše razmatranje knjige o Ruti, Svetoga pisma Starog zaveta.